Halo badminton lovers, kembali lagi bersama Bang Surya di Bacot Badminton. Nah, kita udah sampai di episode 9. Kali ini ngobrolin apa ya? Enaknya sih kayaknya kita lanjutin bahas hasil kejuaraan dunia bulu tangkis 2019. Bagaimana sih hasil Indonesia sampai hari ini di babak semifinal? Ya, kita tinggal menyisahkan tiga wakil, yakni ada Fajarian, Hendra Ahsan, dan Gracia Apri. Nah, secara keseluruhan berarti kita punya peluang untuk mendapatkan dua gelar. Tapi apakah hasil ini lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Gue udah menghimpun data-data dari kejuaraan dunia 2014 dan 2019. Apakah ada kenaikan atau penurunan? Secara overall, hasil Indonesia di kejuaraan dunia tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Kenapa? Di tahun lalu, Indonesia hanya mendapatkan satu gelar perunggu, yaitu dari Gracia Apri. Gracia Apri gagal ke final setelah dikalahkan ganda Jepang Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Saat itu Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara ini belum jadi ganda putri peringkat satu dunia. Di kejuaraan dunia tahun lalu mereka masih unggulan ke-11 loh gitu. Cuman Gracia Apri yang unggulan ke-5 nih udah keok lawan ganda Jepang ini. Nah, tapi ada tapinya. Secara overall emang ada kenaikan, cuman secara individu ada beberapa yang turun, nggak turun sih, tapi mungkin di bawah ekspektasi. Karena kan dalam setahun ada perkembangan, cuman hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kita akan bedah dari tunggal putra. Di tunggal putra, Indonesia punya 3 wakil pada tahun ini, sama sebenarnya pada tahun lalu orangnya pun sama juga wakilnya, yaitu Jonathan Christie, Anthony Ginting, sama Tommy Sugiarto. Nah, tiga-tiganya akhirnya udah gugur nih sekarang. Jonathan Christie menjadi yang pulang paling terakhir karena dia bisa mencapai perempat final. Cuma kalau dari sisi gue menilai, gue kecewa dengan tunggal putra ini. Kenapa? Di kejuaraan dunia tahun ini mereka harusnya bisa berbicara lebih. Alasannya, dua unggulan top 5 yaitu Axelsen dan Siuk ini nggak main. Berarti peluang Jojo dan Ginting harusnya lebih besar gitu. Setelah melihat drawing, setidaknya mereka harusnya bisa sampai semifinal. Di semifinal mereka akan bertemu dengan Momota. Nah, ini target dari gua kalau melihat hasil drawing kemarin. Cuman secara mengejutkan gitu, target gua di perempat final bisa pertemuan antara Jojo dengan Ginting pun gagal setelah Ginting gagal mengalahkan Seprenet 2 set langsung, kalah 19-21, 13-21 gitu. Dan sayangnya lagi di babak perempat final Jojo juga gagal kalah oleh Seprenet 2 set langsung 22-24, 14-21. Berarti tunggal putra sudah membuang peluang besar nih gitu untuk bisa mencapai ke semifinal. Karena saya Seprenet ini sendiri pun adalah pemain peringkat ke-19 dunia. Ya, jika dibandingkan dengan Jojo yang sekarang peringkat 4 dunia dan Ginting yang berada di top 10, harusnya mereka tidak ada masalah dengan permainan ini gitu. Nah, mungkin dari segi mental dan strategi ini harus disoroti. Untuk selanjutnya masalah tunggal putra akan kita bahas di akhir. Sekarang kita lanjut ke tunggal putri. Ngomongin tunggal putri, untuk kejuaraan dunia kali ini sih kayaknya cuman penghibur aja ya. Karena setelah melihat hasil drawing langsung lihat nggak mungkin kayaknya menuju perempat final atau semifinal. Kenapa? Kayak Georgie di babak 16 besar udah ditunggu sama Rachanok Intanon, di mana rekornya Georgie selalu kalah dari pemain Thailand tersebut. Dan hasilnya emang kalah juga akhirnya di babak 16 besar dari Intanon. 21-18, 21-23, 10-21. Walaupun pas lagi tanding sempat ada harapan ketika Georgie menang di set pertama 21-18. Wah, ada kejutan nih gitu. Jangan-jangan keberuntungannya Linda Wenny di tahun 2015 menular ke Georgie nih. Ternyata enggak. di set kedua dia kalah, di set ketiga kebantai. Gitu. Lalu setelah itu ada Fitriani wakil lainnya. Fitriani bermain cukup apik melawan tunggal Jerman di babak 64 besar. Cuma dia sudah ditunggu oleh Tai Su Ying, unggulan kedua dari Taiwan yang juga selalu sulit dikalahkan oleh sang pemain Indonesia ini. Hasilnya Fitriani kalah dengan cepat 15-21, 14-21 gitu. Waktu itu lagi kerja aja, ngetik sebentar. Padahal mengalihkan pandangan 10 menit, 15 menit, pertandingan udah selesai, kalah Fitriani. Jadi tunggal putri di kejuaraan dunia kali ini ya so-so, cuman liburan aja lah ke Swiss lah ya. Lalu bagaimana dengan ganda putra? Nah, ganda putra ini kan kita punya kekuatan yang cukup besar ya. Ada 3 ganda putra di top 10, ada Marcus Kevin, ada Fajarian, dan ada Hendra Hasan. Tapi di kejuaraan dunia ini, di kali ini Indonesia ada 4 wakil, ditambah Berry sama Hartianto. Namun ada kesedihan yang mendalam ternyata. Secara mengejutkan, Kevin Marcus selaku unggulan pertama dan ditargetkan, bukan target sih, mungkin diharapkan bisa membawa pulang gelar juara dunia, kalah di babak 32 besar oleh pemain Korea non-unggulan Choi Sol-gyu dan Seo Sung-jae lewat rubber set 21-16, 14-21, 21-23. Oke, gue gak mau bully juga nih kalau yang ini sedih sih. Ya, kita gak tahu kenapa. Biasanya sih kalau di lapangannya Marcus Kevin ini kan dapat B. Jadi ketika dia B, berarti dia belum bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi kok, yaitu angin di dalam ruangan, dia belum menyesuaikan. Sedangkan Choi Sol-gyu dan Seo Sung-jae ini kan udah main dari babak 64 besar, mereka sudah bisa menyesuaikan, entah itu angin, beratnya kok, dan atmosfer lapangan. Ini bisa menjadi faktor gitu. Lalu faktor keduanya mungkin juga masalah strategi. Ya seperti Kevin yang selalu bilang sih, mereka kan sekarang peringkat pertama, semua orang lagi berlomba-lomba buat ngalahin mereka. Akhirnya semua permainan mereka dipelajari. Bisa jadi Korea ini sudah mempelajari dengan matang sehingga bisa menangkis dan bisa menghindari agar Kevin Marcus tidak bermain dengan apik. Mungkin begitu gitu. Untungnya Fajarian dan Hendra Hasan ini masih terus melaju hingga semifinal. Nah, mereka berdua akan bertemu di semifinal ya abis maghrib lah. Hari ini abis maghrib akan bertemu dan akan berarti ya udah ada satu orang di final. Lalu untuk wakil keempat, Berry Hardianto udah gagal di babak 32 besar. Dia dikalahkan oleh He Jinting dan Tan Kiang. Nah, ngomong-ngomong semifinal di ganda putra, bagaimana ya peluangnya si Hendra Hasan dan Fajri kalau mereka ke final? Siapa sih calon lawannya? Kalau dilihat calon lawannya adalah wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi atau pasangan Cina Li Junhui Liu Yuchen. Kalau Li Junhui Liu Yuchen ke semifinal sih gue gak masalah, wajar. Mereka unggulan kedua, mereka juga pemain top 5 di peringkat dunia. Yang mengejutkan adalah Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Mereka ini mulai menonjol di Indonesia Open. Waktu itu mereka ngalahin Fajri di perempat final, lalu masuk ke semifinal mereka gagal ngalahin The Daddies. Nah, mengejutkannya sekarang mereka sudah bisa sampai semifinal kejuaraan dunia, bahkan mengalahkan si Keigo Sonoda. Ya, Keigo Sonoda yang andalannya Jepang. Lupa lagi namanya siapa. Ya. Nah, itu. Bagaimana peluangnya kalau The Daddies? Secara pengalaman sih mereka bakal bisa mengatasi jika yang menang itu Takuro Hoki atau Yugo Kobayashi maupun si pemain Cina Li Junhui Liu Yuchen secara pengalaman bermain, karena dua pemain ini permainannya juga tidak secepat Minions. Mereka cenderung bermainnya agak sedang dan mengandalkan kekencangan pukulan. Nah, di sini Hendra Hasan punya pengalaman sehingga bisa bermain defense yang lebih efektif dan attack yang lebih efisien. Gitu harapannya. Lalu bagaimana jika yang Fajri yang ke final? Kalau Fajri yang ke final, gue masih belum bisa memperkirakan karena permainan mereka masih inkonsisten. Kemarin masih di beberapa turnamen kemarin masih kurang baik. Tapi sekarang mereka bisa sampai semifinal, mungkin sudah ada perkembangan. Untuk itu gue nggak bisa melihat apakah peluang mereka menghadapi Hoki, Kobayashi, dan Lee Jun Hui, Liu Chen ini seperti apa gitu. Soalnya kan kemarin pas di Indonesia Open si Fajarian juga dikalahin sama Hoki Kobayashi nih gitu. Apakah mereka bisa revenge? Tapi melihat tren performanya lagi di peak-peaknya sih harusnya bisa gitu. Jadi ingat pas Fajarian main di Olimpiade Asian Games di final ketemu Minions, itu mainnya luar biasa sekali dia gitu. Mungkin sekarang lagi ada triggernya sehingga ada peluang si Fajri juga bisa menjadi juara dunia, mendahului Minions yang kini menduduki peringkat satu dunia gitu. Yang apa-apa, mungkin rezekinya Fajri kalau dia dapat gelar ya. Lalu ngomong-ngomong tentang The Daddies, si Hendra Ahsan jadi ingat juga kenangan manis di 2015. Kenangan manis apaan tuh? Yaitu kejuaraan dunia juga yang digelar di Jakarta. Nah, saat itu di semifinal, wakil Indonesia yang bermain dari awal sampai menjelang terakhir tuh udah kalah semua. Owi Butet kalah, Linda Weni kalah, Gracia Nitya juga kalah. Terakhir tinggal si The Daddies yang bermain. Penonton sama calo tiket deg-degan nih, calo tiket deg-degan. Wah, kalau si Daddies kalah, gue udah dapet tiket kagak laku dong. Nah, kalau yang penonton deg-degan, waduh, gak ada gelar berarti nih. Cuman apalagi lawan The Daddies waktu itu unggulan pertama Korea, Lee Yong Dae, Yeo Yang Seung, kan makin berdebar juga nih. Namun ternyata The Daddies bisa menang 2 set langsung. Penonton tenang, semua gembira. 21-17, 21-19. Di final The Daddies pun malah menang mudah lawan wakil Cina yang bukan nomor satunya sih waktu itu. Ada Liu Xiaolong dan Qiu Jihan. 21-17, 21-14. Dalam 37 menit doang gitu. Secara keseluruhan juga Hendra Ahsan ini udah menang gelar juara dunia 2 kali di 2015 dan 2013. Nah, kalau mereka menang lagi di tahun ini berarti hat-trick. Alhamdulillah rezekinya The Daddies gitu. Walaupun nilai hadiahnya lebih gede Indonesia Open ketimbang kejuaraan dunia sih. Ini sih cuma menang gengsinya doang. Nah, Hendra sendiri pun pernah meraih gelar juara dunia juga sebelumnya bersama Marquez Guido di tahun 2007. Jadi secara keseluruhan kalau Hendra udah 3, Ahsan masih 2. Kira-kira bisa hat-trick nggak ya? Kita tunggu aja. Nah, sekarang kita bahas ganda putri. Indonesia masih memiliki wakil dan satu wakil yakni Gracia Poli Apriani Rahayu. Mereka melaju ke semifinal setelah melewati lawan berat yakni peringkat 4 dunia Cheng Qin Chen Jia Yifan. Ini alhamdulillah banget mereka bisa ngalahin Cheng Qin Chen Jia Yifan nih. Syukurlah. Cuma setelah ini mereka harus berhadapan dengan Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Pasangan ini yang menjadi sosok yang mengalahkan Gracia Apri di tahun lalu gitu. Kalau tahun lalu mereka masih unggulan 11, sekarang mereka udah jadi unggulan 1. Kira-kira bisa menang gak sih? Secara tren peluang itu ada, karena kalau dilihat secara head to head emang Gracia Apri masih kalah 1-3. Cuman satu-satunya kemenangan Gracia Apri dari Matsumoto dan Nagahara ini diraih di pertandingan terakhirnya di Australia Open. Gracia Apri menang 2 set langsung, 21-19, 21-18. Berarti ada peluang Gracia Poli dan Apri ini untuk ke final. Nah, kalau misalnya menang nih, siapa sih lawannya di final nanti? Gracia kemungkinan bisa bertemu pasangan Cina Du Yuwei, Li Yinhui unggulan ke-7 atau Yuki Fukushima Sayaka Hirota unggulan ke-2. Ya, dua-duanya lawan berat sih. Terutama yang Jepang cukup berat kalau di final ketemu. Cuman kita harapkan ada keajaiban dan ada usaha lebih dari ganda putri Indonesia ini untuk bisa meraih gelar. Nah, jika Gracia Apri meraih gelar, kegirangan Indonesia pun bisa dibilang hanya sementara, terutama untuk tunggal putri. Kenapa? Saat ini Gracia adalah salah satu pemain veteran di ganda putri. Kemungkinan setelah Olimpiade Tokyo 2020 dia akan pensiun. Nah, di situ Indonesia belum memiliki pengganti Gracia. Mau nggak mau PBSI harus mencari pasangan pengganti untuk Apriani Rahayu. Siapa dia kita nggak tahu nih. Tuh, pasangan lainnya di ganda putri ada Della Destiara dan Rizky Amelia Pradipta, tapi kedua pasangan ini baru dapat SP3 dari PBSI gara-gara kinerja yang kurang apik sih dalam beberapa setelah digabungkan kembali, karena mereka cuma bisa nyampe babak 32 besar, 16 besar di beberapa turnamen. Lalu di kejuaraan dunia kali ini pun mereka cuma bisa sampai 16 besar setelah dikalahkan ganda Korea Lee Sohee, Shin Seung-chan. Padahal dulu Cheng Kincheon tuh mati-matian loh buat ngalahin Della Destiara, Rizky Amelia Pradipta ini gitu. Sampai di head-to-head tuh mereka jadi kayak imbang gitu. Sempat bahkan Cheng Kincheon gak pernah menang dari pasangan ini. Cuman gak tahu kenapa ada penurunan terjadi di Della dan Rizky. Karena dulu Della dan Rizky juga sempat dipisahkan, digabungkan lagi, mungkin pelatihnya juga nih yang galau nih. Lalu yang pasangan lainnya ada Yulvira Barca dan Jauja Sugiarto ini. Juga nggak prospek sih, mendingan ngembangin si juniornya yang kemarin lumayan berprestasi juga. Mendingan digenjot aja juniornya kalau saran gue sih, daripada ngotak-ngetik seniornya yang mainnya nih main lambat banget gitu. Nah, abis ngomongin ganda putri, yang terakhir kita bakal ngomongin ganda campuran. Inti bahasannya sih kalau yang ganda campuran nih kayaknya belum move on dari Butet sih, karena semuanya gagal dari 4 wakil, tidak ada yang berhasil mencapai semifinal. Misalkan Rinov Rivaldi dan Pita Mentari hanya mencapai 32 besar. Cuman emang kalau Rinov sama Pita nih gue wajari lah kalah, lawannya berat juga, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Mereka pun juga udah berusaha maksimal sih kalau kata gue, jika melihat hasil pertandingannya hingga rubber set 13-21, 21-19, 16-21 itu permainannya cukup ketat untuk melawan top 5 di ganda campuran gitu. Padahal Rinov dan Pita ini berada di peringkat 20 besar kalau nggak salah. Ini adalah kemajuan. Sekedar informasi aja sih, Rinov Pita ini pemain junior yang lumayan berprestasi juga sebelumnya, dan mungkin mereka harus bisa digenjot lagi biar bisa semakin kuat gitu. Lalu ada Ronald Anissa Sofika yang langsung kalah lawan wakil Belanda. Kalau ini emang udah gak diekspektasikan sih. Gue juga gak tahu kenapa sih dia tetap diturunkan juga nih, Ronald Anissa Sofika. Kenapa perkembangannya stagnan banget. Nah, lalu ada Hafiz Faisal dan Gloria Emmanuel Wijaya. Ini juga kalah di babak 16 besar dari peringkat 1 dunia, Jeng Xiwei Huang Yakyong, 17-21, 12-21. Oke, lawannya memang peringkat 1 dunia. Cuman sejogjanya mereka bisa memberikan perlawanan lebih gitu. Karena bisa dibilang Hafiz Faisal dan Gloria ini adalah salah satu yang diprospek untuk menggantikan ketika masa transisi pasca Butet pensiun gitu. Cuman Hafiz dan Gloria ini belum bisa menunjukkan tajinya lebih jauh lagi. Nah, yang terakhir ada Preven Jordan sama Melati Daivana, ini juga pasangannya harus diberikan peringatan lebih karena udah beberapa kali melakukan permainan yang tidak baik dan bagus, yang jelek sekali, sampai harus kalah dengan lawan yang harusnya mereka menang loh, tapi kalah gitu. Di kejuaraan dunia kali ini pun mereka secara mengejutkan kalah dari wakil Belanda, Robin Tabalek dan Selena Piek, lewat rubber set 13-21, 23-21, 8-21. Gua yang paling shock melihat di set ketiga, seorang Preven dan Melati ini cuma bisa dapat 8 poin dari pemain Belanda. Bayangkan. Ini jadi mengingatkan gue waktu nonton langsung di Indonesia Open 2019 ketika Preven Jordan sama Melati kalah dari pasangan Jerman. Permainannya kacau parah. Itu kayak mungkin tim RT lagi main baru dipasangin gitu. Mainnya rebutan, kalau nggak rebutan bingung siapa yang ngambil bola gitu. Dan benar-benar nggak ada kok, nggak ada koneksi yang baik antara Preven dan Melati gitu. Cuma ya kadang-kadang juga mereka ini mainnya top chair banget, bisa sampai final, cuman di final dibantai gitu. Nah ini sih inkonsistennya ini yang aneh, ada apa, apakah memang dari sisi Melatinya yang moodnya swing atau dari sisi Prevennya yang kerap melakukan kesalahan, ini yang perlu menjadi perhatian pelatih gitu. Karena sebenarnya prospek mereka besar loh gitu, dan mereka emang yang juga digadang-gadang yang menjadi pengganti sementara di tengah transisi Owi Wini gitu. Cuman sejauh ini ya terjadi suka saklek juga kalahnya lawan-lawan yang bukan lawan berat gitu. Entah kenapa, entah mungkin mereka juga punya karakter meremehkan lawan, atau ya kita juga nggak tahu lah. Karena pas melihat skor, live score di situs di internet, wah, si Preven Melati kok bisa kalah 13-21, itu angka yang cukup jauh juga loh untuk lawan dari Belanda. Bukan yang meremehkan, cuman secara teknis, secara strategi harusnya kita lebih baik dari pemain Belanda ini. Toh pemain Belanda ini tuh peringkat juga jauh sekali juga dari Preven dan Jordan yang sekarang top 10 gitu. Ya semoga saja segera ada pengganti Butet lah, mungkin dari sisi pemain depannya sih, dari sisi sosok pemain depan perempuannya ya, playmaker perempuannya ini yang belum ada seperti Butet. Bagaimana Butet disebut sebagai ratu ganda campuran dunia, karena kalau Butet udah di depan selesai semua sudah gitu. Makanya pemain-pemain Cina tuh ketika melawan Butet suka mengarahkan agar Butet di belakang, Owi di depan, sehingga mereka jadi kacau. Tapi jika Butet di depan selesai semua, pasti menang ya. Terus apa nih simpulan dari hasil kejuaraan dunia bulu tangkis kali ini? Nah, udah ngomong dari tunggal putra sampai ganda campuran, kita balik lagi ke tunggal putra. Jadi ada postingan di Instagram nih, tunggal putri Singapura Yeo Jiamin ngalahin Akane Yamaguchi. Nah, postingan ini wah, ini mengejutkan loh, pemain Singapura bisa ngalahin pemain Jepang gitu. Terus di slide keduanya ada foto Mulyo Handoyo. Siapa sosok di balik Yeo Jiamin hingga bisa mengalahkan Akane adalah pelatih asal Indonesia Mulyo Handoyo. Siapa dia? Dia adalah ex pelatih Taufik Hidayat. Nah, walaupun di sini juga ada warganet yang bilang, "Ah, si Akane mah kan lagi cedera, makanya kalah." Coba enggak, pasti dia dibantai gitu. Tapi itu perkembangan loh untuk bulu tangkis Singapura, karena enggak cuma si Yeo Jiamin aja gitu. Di tunggal putra ada juga namanya Loh Kin Yeo. Ya. Dia saat ini peringkat 34 dunia, dan mau tahu sampai titik mana dia di kejuaraan dunia kali ini? Dia bisa sampai babak 16 besar. Apakah lawan-lawannya mudah? Enggak juga. Di babak pertama aja dia langsung menghadapi tunggal India Samir Verma yang unggulan 10. Tapi dia bisa menang lewat rubber set si 15-21, 21-15, 21-10. Cuman menurut gue ini juga sesuatu loh, pemain peringkat 34 dunia mengalahkan unggulan ke-10 dari India gitu. Bahkan pemain-pemain kita pun gak ada gagal terus ngalahin Seprenat. Walaupun akhirnya si Loh ini dikalahkan oleh Chou Tian Chen di babak 16 besar. Tapi itu bukan dengan mudahnya si Chou bisa ngalahin si Loh nih. Si Loh pun ada perlawanan juga, walaupun sempat kalah. Malah sempat kalah 13-21 di set pertama. Dia balikin di set kedua jadi 21-18. Lalu di set ketiga pun juga margin perbedaan juga enggak terlalu jauh, 21-17-21 dia kalahnya gitu. Berarti di sini ada peran dari Mulyo Handoyo. Nah, cerita tentang Mulyo Handoyo pun berlanjut. Kenapa sih kok Mulyo Handoyo di Singapura? Okay. Ini cerita gua baca dari majalah bulanan bulu tangkis yang waktu dulu tuh langganan. Jadi, tahun berapa ya itu ya? 2017 apa ya? 17 kok enggak 16 deh, lupa. Mulyo Handoyo kok enggak salah dia mengajukan diri atau menunggu PBSI ditunjuk sebagai pelatih. Cuman kok enggak dipanggil-panggil gitu. Tiba-tiba datanglah tawaran dari India. Akhirnya ya mau gak mau Mulyo ya milih di India lah, masa dia nggak kerja gitu kan, gara-gara PBSI nggak butuh dia, dia nggak kerja, terus datang tawaran dari negara lain, masa ditolak kan, nggak mungkin gitu. Akhirnya dia ke India. Hasilnya apa? Ingat nggak dulu tuh tunggal-tunggal India seperti Srikant Kidambi, Saiprenat, Pranoy, dan Verma itu menguasai hampir turnamen, beberapa turnamen selama di bawah Mulyo Handoyo. Sampai di Indonesia Open 2017 yang diadakan di JCC pun Mulyo Handoyo kan hadir tuh kan. Ya dia muncul terus karena pemain-pemainnya tetap bertahan sampai mungkin di perempat final dan semifinal, dan kalau nggak salah juara ya akhirnya pemain India itu gitu. Nah ini betapa besarnya peran dia. Ketika akhirnya keluarga, konon katanya keluarganya itu nggak betah di India, dia akhirnya pulang lah ke Indonesia, tapi ternyata dapat tawaran dari Singapura. Akhirnya dia sekarang menjadi pelatih di Singapura. Setelah ditinggal oleh Mulya Handoyo, tunggal putra India pun langsung drop abis. Nggak pernah lagi gue ngeliat itu ada 3 tunggal India bisa sampai misalkan perempat final atau semifinal gitu. Berarti ini ada pengaruh besar dari pelatih ini nih. Cuman misterinya kenapa PBSI nggak mau dia? Ada beberapa alasan mungkin. Mungkin gayanya yang mungkin yang terlalu keras terhadap pemain. PBSI yang sekarang mungkin terlalu memanjakan pemainnya, yang penting bahagia. Entah itu gelar atau apa nanti aja atau gimana, gue nggak tahu sih itu gitu. Cuman kalau kata gue sih, untuk tunggal putra sudah saatnya diganti pelatihnya gitu. Memang Hendry Saputra pelatih sekarang suka membangga-banggakan All Indonesian Final yang dia buat. Asik, yang bukan dia buat sih, anak didiknya Jojo dan Ginting bertemu di final gitu. Cuman kita lihat lagi turnamennya apaan, siapa aja yang main gitu. Unggulan yang main sedikit, ya wajar lah gitu kan. Misal dari top 10 yang main cuman 5 termasuk dia berdua, ya jelas gitu kan bisa jadi All Indonesia Final. Nah ini yang harus diperhatikan PBSI sih. Ya jangan tutup mata lah PBSI, jangan terlalu menyayangi Hendry Saputra ini yang ngomongnya pun rada-rada songong juga, padahal nggak berprestasi gitu ya. Yang gue ingat tentang Hendry Saputra ini, dia tuh yang membangkitkan Simon Santoso. Jadi waktu itu Simon Santoso lebih cedera parah, tiba-tiba dia bangkit, bisa dapat gelar di sebuah turnamen. Pelatihnya si Hendry Saputra. Setelah itu Simon Santoso balik ke PB, ke Platnas. Begitu juga dengan Hendry Saputra, ditarik ke Platnas sampai saat ini. Dan nggak tahu kenapa sampai saat ini tuh dia tetap di sana gitu, walaupun prestasinya nggak ada sih kalau kata gue. Nah, apakah dengan hasil kejuaraan dunia kali ini PBSI kan buka mata untuk merombak posisi pelatih tunggal putra, kita nggak tahu nih. Kalau dari para badminton lover sih sudah pada nuntut nih, minta saatnya Mulyo Handoyo baliklah gitu. Walaupun secara historisnya Mulyo Handoyo tuh juga punya konflik sama PBSI waktu itu, yang dia juga cabut ke Singapura, yang hampir ngebawa Taufik juga yang ngambek pengen ke Singapura juga kalau pelatihnya bukan dia gitu. Ya sama-sama keras sih. Kita tunggu aja, itu sih simpulannya. Nah sekian aja untuk bacot badminton kali ini. Nah, kalian bisa dengerin ini di anchor.fm, Spotify, Radio Public, Breaker, dan Google Podcast gitu. Kalau mau baca tulisannya sih bisa juga di suryaryanto.id. Oke, sampai jumpa pekan depan. Bye-bye.